Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Pindy z Gindy. A dnešní díl bude trošku takovýho vážnějšího rázu, protože si o ty vážnější témata docela píšete. A tak my se pokusíme je začít postupně nějak zpracovávat a dávat dohromady. Tak doufáme, že nám to půjde.
Dnešním tématem se začneme docela zostra, ale hned uvidíte, proč to má, proč jsme si tohle téma vybrali, a to jsou potraty. Opravdu je to jedna z nejčastějších otázek, že třeba žena je po potratu, tak jak to potom má být, jaký má mít režimový opatření, nebo jestli se to někomu stává, nebo mi píšou i třeba kamarádky nešťastný z toho, že se jim to stalo. Takže my teď uvedeme i na pravou míru, jak to je, jaký rozdělujeme potraty, co je potrat vůbec jako takovej. A i třeba probereme umělý ukončení těhotenství, abyste v tom měli jasno.
Tak jo.
Tak já asi můžu rovnou začít.
Asi začnu.
Já jsem si našla informaci, že zhruba 10 až 15% těhotenství končí potratem, což není úplně malý číslo. A ještě na začátek bychom vlastně mohli říct, jaký je rozdíl mezi embryem a plodem, protože to je potom jakoby důležitý v té definici toho potratu.
Embrya jsou do 9. týdne těhotenství a o plodu hovoříme právě od toho 9. týdne těhotenství dál, vlastně až do toho porodu.
A potratem rozumíme tedy ukončení těhotenství, kde je právě embryo nebo plod vypuzen z těla matky nebo nějakým způsobem vybaven z těla matky, a o potratu hovoříme v ten moment, když právě ten plod nemá žádný známky života a má pod 500 gramů. Tam je potom ta hranice, jestli budeme mluvit třeba o porodu mrtvého plodu eventuálně, anebo o potratu. Aby jsme se mohli teda posunout dál, tak ještě bychom zmínili umělé ukončení těhotenství. K tomu se vztahuje zákon, se podívám, 66/1986
sbírky.
Ten zákon vlastně je docela starý a myslím si, že naše republika vůbec obecně by si zasloužila nějakou jako větší renovaci toho zákona. Každopádně, pokud budete chtít podrobnosti, tak si najděte potratový zákon. Ale shrnuto, provádíme u nás umělé ukončení těhotenství do 12. týdne těhotenství, určeného podle ultrazvuku. Protože často chodí i ženy, že třeba měly menstruaci, ale bylo to krvácení už během těhotenství a třeba to nestihnou. Nabízíme i vlastně farmakologické ukončení těhotenství. A nejčastější dotazy tady na to, nebo spíš takové jako zajímavosti, na co se mě ptají, třeba jak je to s 15-letýma nebo s 16-letýma holkama. Jo, věděla bys, jak to tam je?
No to tak oni potřebují podpis. Potřebuju souhlas zákonného zástupce, že jo, do 18 let, takže...
Do 16.
Do 16.
Právě, že tam je to v tom zákoně definovaný tak, že je to do 16 potřebuješ podpis zákonného zástupce. Uhum. A od 16 do 18 my musíme jako zdravotnické zařízení informovat toho zákonného zástupce. A tohle si myslím, že právě jako hodně lidí neví. Uhum. Víš, ale to jakoby řeší ten obvodní gynekolog.
Takže to znamená, jako, že ta holka tam přijde třeba k umělému přerušení těhotenství?
Ano. A my musíme informovat zákonného zástupce, že ona podstoupí umělé ukončení, nebo že podstoupila umělé ukončení těhotenství.
Takže jako až potom, co se to...
Ona se o tom může rozhodnout sama.
Jo.
No a do těch 15 let tam je to potom s nějakou tou komisí, no to je zase úplně jiná kapitola.
Jo, to se pouštíme,
že? No.
Nikam jinam.
No a dělíme vlastně ty potraty na spontánní, že jo, a ty vyvolávaný, a ty potraty potom dělíme ještě na třeba zamlklý těhotenství, na hrozící porod nebo eventuálně pak předčasný potrat nebo předčasný porod, že jo. Potom máme potrat v běhu. A kompletní a inkompletní, to vlastně asi můžeme potom říct, aby se v tom ty ženy orientovaly. Já se tady jenom takhle přešmátnu. Zamklý těhotenství. To je asi jedno z nejčastějších, co chodí do nemocnice k nám, že jo?
Co vůbec znamená to zamrklý těhotenství?
Zamrklý těhotenství, on to zní tak jako blbě, že já jsem si vždycky nevěděla úplně, jako, co si pod tím představit. To je v podstatě, když jste těhotná, že jo, přijdete jako na gindu a třeba je to v pořádku, přijdete potom na kontrolu a zjistí se, že tomu plůdku, přestože je to třeba ještě embryo, já tomu říkám plůdek, protože mi to přijde takový jako empatičtější ten název, jako plůde. Takže tam není akce srdeční. To znamená, jako, že to těhotenství jako pořád v té děloze je.
Ale neprosperující.
Neodlučuje se a prostě ten plůdek jako není životaschopný. V takovém případě posílají potom gynekologové tu ženu k revizi, což je vlastně vyčištění té dělohy. A ona teoreticky se může i jako rozhodnout, prakticky spíš se může rozhodnout, jestli chce počkat, jestli si to tělo s tím poradí samo, anebo může podstoupit to vyčištění té dělohy. A pak máme právě ten hrozící potrat, který se projevuje třeba krvácením v těhotenství. A ty jsi s tím sama měla zkušenost?
No, jakože jo. Ale počkej, já ještě jenom bych se chtěla vrátit k tomu, co jsi říkala. Protože si myslím, jak dlouho ta žena může s tím zamlklým těhotenstvím jakoby čekat, než se třeba rozhodne k tomu chirurgickému řešení. Protože spousta žen, který jako nechtějí podstoupit tu revizi. Protože nechtějí narkózu, nechtějí do nemocnice, chtějí prostě jakoby to nechat na té přírodě v uvozovkách. Tak jak dlouho jako ta žena jako může čekat?
Pokud se cítí dobře, myslím ve smyslu, jako, že nemá žádný bolesti, nekrvácí, není tam žádná infekce, nebo my pak vlastně jakoby chceme, aby odkrvácela. Ale pokud to není žádný silný krvácení a takhle, tak v podstatě to, jako troufám si říct, že to záleží na ní, protože já nemůžu nikoho nutit k tomu, aby podstoupil vyčištění dělohy.
Takže se známíš prostě s možnýma rizikama, co se může stát. A pak víceméně je to na rozhodnutí prostě týdny.
Jo, ale já většinou doporučuji jako maximálně 1-2 týdny, no. Jo. A mám spíš zkušenost s tím, že ty ženy jako nechtějí čekat. A rozumím
psychicky.
Tomu, že jo, že kvůli psychice, že jako unést to, že mám vlastně v sobě jako mrtvej plůdeček, to embryo vlastně nevyvíjející se. Sama si myslím, že bych tohle jakoby těžko nesla, že bych to taky chtěla mít za sebou, jako no.
A prosím tě, ještě jednou mi řekni tu otázku, co jsme mohli.
Hrozící potrat. To znamená, že vlastně něco se tam děje, ale není to potrat, potrat jakoby už probíhající, že těhotná žena o to těhotenství přichází. Projevuje se to právě nějakýma bolestma v podbříšku nebo krvácením a může se třeba objevit kolem toho plůdku, kolem toho plodového vejce, taková modřina, hematom. A to tam může být třeba až do konce těhotenství, bo se postupně vstřebává a já vím, že ty jsi se vlastně tady s tím setkala.
Já jsem na začátku těhotenství čekala dvojčata a v průběhu asi nějakých, já nevím, 4-5 týdnů nebo 6 možná, tak tam objevil syndrom mizejícího dvojčete, což vlastně znamená, že to embryo druhý se přestane vyvíjet a vlivem toho, jak roste prostě to druhý embryo v té děloze, tak tadyhle to prostě jakoby zaniká a může se to právě projevit třeba nějakým krvácením, špiněním a tak dále. A já jsem vlastně potom nějaký měsíc asi byla na neschopence, protože jsem právě krvácela a měla jsem nějaký bolesti. A bylo to právě z toho důvodu, že prostě to tělo chtělo jakoby vypudit ten druhý plod, prostě, který se jako nevyvíjel. Takže to byla taková jako jedna z počínajících překážek toho mýho těhotenství, no. Takže, ale opatření u toho jsou fakt jako takový jako klidový režim. Když ty ženy chodí do práce, tak většinou mají neschopenku. Jsou na rizikovém těhotenství třeba až do konce.
To znamená bez pohlavního styku, že se taky
bez pohlavního styku, jako fakt opravdu klidový režim, jako nezvedat nic těžkého, spíš tak jako nohy hore. A ono vás to tak jako donutí, no, protože když to dítě jako tak moc chcete, tak uděláte víceméně cokoliv, co vám ten doktor řekne.
Ten často ještě píšeme právě utrogestan, buď do pochvy, když nekrvácí, nebo polikací. A potom teda, když se to nedaří, to těhotenství udržet ani vlastně tady těma lékama, tak potom dochází, nebo může dojít k potratu jako takovému, to znamená, že žena začne krvácet a začne ten plůdek potrácet. A potom se většinou ty ženy taky ptají, že jo, no a mám jít na vyčištění dělohy, nebo to mám nechat odkrvácet, tak tam právě rozdělujeme, jestli je ten potrat kompletní nebo nekompletní. Když je kompletní, to znamená, že žena kompletně potratí a nemusí se do té dělohy vůbec zasahovat. Vyčkává se přibližně těch 6 týdnů, drží se na 6 nedělí, než se nastartuje menstruační cyklus jako takovej. A pokud teda podstoupí vyčištění té dělohy, tak pak se to 6 nedělí dodržuje úplně stejně. My jsme se teď bavili i o biochemickém těhotenství. Mm-hmm. Můžeš to něco říct?
Biochemické těhotenství je docela jakoby častý druh potratu. Nejsou na to úplně statistiky, protože většina žen to biochemické těhotenství přikládá tomu, že se jim třeba opozdila menstruace nebo přišla dřív. Nepřikládají to tomu, že by mohly být těhotný. To znamená, nepocitovali na sobě žádný příznaky, neudělali si těhotenský test, ale začali prostě krvácet mimo cyklus, než jak jsou zvyklí. Ale prostě to jakoby neřešili jakoby s gynekologem. Hmm. Takže proto na to nejsou žádný statistiky. A je to poměrně časté, jakoby je.
Ale já jsem dokonce našla, že až polovina žen se s tím setká.
Ano, já si pamatuju, že my jsme se učili, že já si dokonce myslím, že tam bylo jakoby mnohem víc těch procent. Takže mě to až jako překvapilo, že jsem si jako říkala, wow, to je jako fakt vysoký číslo. Neznamená to, že ta žena udělá něco špatně. Pokud se jí tohle to stane, tak to neznamená, že je tam chyba na straně té ženy, že by prostě něco jako podcenila, zanedbala. Většinou, já vždycky říkám, že to je prostě příroda, že to tělo poznalo, že prostě s tím embryem bylo prostě něco špatně. Hmm. Má nějaká chromozomální vada.
Selekce.
Prostě něco tam nebylo dobře a pokud by to těhotenství prostě vydrželo, tak by se třeba mohlo stát, že to miminko by bylo nějakým způsobem postižený, nemocný, nebo by třeba odumřelo v pozdějších třeba měsících toho těhotenství. Takže vždycky prostě, když třeba přijdou ženy s tím, že u nich prostě došlo k tomu zamlklému těhotenství třeba, tak já jim to taky vysvětluju tady na tom, že to je něco mezi nebem a zemí a že vlastně možná to tak prostě mělo být v tu chvíli, že prostě tohle mimčo nebylo předurčený k tomu na tom světě.
Já jsem se jakoby setkala s tím, že to byly třeba kamarádky, že potratila a teď úplně jako nešťastný z toho, že vlastně jako potratila a neví vůbec, co mají dělat. A ptají se, jako stává se to, je to jako normální? Říkám, no normální to není, ale nezvyklý taky, ne? A nutně to neznamená, nebo není to vypovídající hodnota o neplodnosti po jednom potratu. Jo, prostě to nemusí znamenat, že nejste plodná, nebo že nejste plodný pár. Samozřejmě, když se ty potraty opakují, tak je to důvod k vyšetření, to stejný i ty biochemické těhotenství. A u toho biochemického těhotenství to jsem se taky setkala s tím, že ženy se testují strašně brzo. Protože dneska ty testy už zachytávají snad od 5 až 10 jednotek toho vlastně HCG v moči, což je jako úplně nějaký pátý týden. A my si řeknou, jako jo, já jsem těhotná a třeba to prostě dostanou a dostanou to úplně v normálním termínu menstruace. Takže proto já říkám, dělejte si ty testy nejdřív, první den vynechání menstruace, nejlíp třeba ještě pár dní počkat, spíš jako pro sebe, abych se vyvarovala vůbec tomu stresu, jestli nebyla jsem těhotná, no. Protože by právě na to téma psalo i hodně žen, že se třeba strašně snažili o miminko, strašně prostě. A konečně tam prostě byla ta druhá čárka, ono to prostě nedopadlo.
U toho biochemického těhotenství taky dost často třeba se ta druhá čárka na tom těhotenském testu zobrazuje jako takový ten duch. Jako ta hodně slabolinká čárka. Tak i to může být prostě jako znak toho, že ta gravidita nemusí být jakoby prosperující třeba.
No, vidíš to. No, tak to jsme tak nějak shrnuli. A já bych se jenom ještě vrátila k tomu umělému ukončení těhotenství, že kdyby o to někdo měl zájem, tak existují dva druhy. Jeden je farmakologický ukončení těhotenství, což je ukončení tabletkama, to vlastně můžeš popsat, protože se to dělá v nemocnici.
Takže farmakologický ukončení těhotenství volí ženy z toho důvodu, aby se vyhnuli chirurgickému zákroku. Je nutno je poučit o tom, že neznamená, že když podstoupí to farmakologické ukončení těhotenství, že nedojde k tomu, že třeba potom po té prodělané, jakoby, to, jak bych to nazvala, po tom procesu, no,
po
tom
potrat, prostě
po těch,
potrat,
tak, prostě, no. Takže nedojde k tomu, že by museli jít na dočištění jakoby na sál.
Nemusí to být 100%.
Může se to prostě stát, že tam prostě zůstane něco v té děloze, co je nutné prostě chirurgicky odstranit. Takže není to záruka toho, že se ty ženy nedostanou na operační sál. To si myslím, že je jako zásadní taková věc, kterou by ty ženy jako měly vědět. Protože pak, když k tomu dojde a někdo je o tom naučí, tak jsou z toho zaskočený, že prostě chtěli tabletku právě, aby nemuseli pod narkózu, aby nemuseli nastal. Dělá se to v nemocničním zařízení, nikdy vám to jakoby neudělá asi gynekolog v ambulanci. Takhle si myslím, že to jako funguje.
S tím mám takhle spíš zkušenost. Jako k nám minimálně všichni posílají do nemocnice.
Neznám nějakého gynekologa, protože pak tam i nějakou dobu zůstáváte jakoby na sledování, to znamená hodinu po požití těch tabletek, tak zůstáváte právě na tom oddělení, aby kdyby cokoliv se stalo, abyste byli prostě pod dohledem a mohl vám někdo poskytnout nějakou pomoc. A přichází se vlastně, sepisuje se, se píše se nějaká jako žádost, lékař si vás vyšetří, zaplatíte nějaký poplatek za to farmakologické umělé přerušení. A když tohle všechno proběhne a ten lékař dá svolení k tomu, že jste jakoby schopná podstoupit tenhle ten způsob toho potratu, tak dostáváte tabletku, kterou zapijete. Po té tabletce většinou se dostaví třeba nějaký bolesti v podbřišku, může se dostavit krvácení. O tomhle všem by vás měl jako poučit ten personál, co všechno se může teď dít po té tabletce.
Já mi říkám většinou, že ta první tabletka na to
většinou nedělá jako nic.
A že je jako nic na to, a ta druhá je na to vypuzení.
Ta první je jakoby na to jako
no, ukončení, usmrcení. No, já to taky říkám.
Prostě jako je to tak. A ta druhá je potom na to vypuzení. Na tu druhou tabletku dojde do nemocnice ta žena za 48 hodin, to znamená za 2 dny po požití té první tabletky, tak přijde znovu na tu druhou tabletku, která už by měla být ta vypuzovací. A potom
po dvou týdnech. Možná je to individuální podle zařízení.
Já myslím, že za 14 dní je tam.
No,
tak u nás za 14 dní po požití té tabletky tak se přijde na kontrolu, kde znova lékař udělá ultrazvuk a právě na základě toho ultrazvuku řekne, jestli ta žena bude muset podstoupit nějakou chirurgickou revizi té dělohy, anebo jestli ten potrat proběhl kompletní, nebo jestli k němu vůbec došlo.
Tady je důležité říct, že to je jenom do 7. týdne těhotenství, to znamená do 49. dne od poslední menstruace, protože to se mi taky stává. Stalo se mi to, že ženy si vypsaly u obvodního gynekologa žádanku, ale tato věc jim jakoby nedocvakla a třeba ještě týden prostě chodí a pak si teprve přišli s tou žádankou, protože žijou v tom, že to je jako to chirurgický, který je do 12. týdne. Takže tohle je opravdu jenom do 7. No. No a tady k tomu ještě bych chtěla říct, že teda sepsání žádosti u toho obvodního gynekologa, že si to hradí pacient, pokud to není z vitální indikace. My jsme říkali, že se dá na pojišťovnu věk asi nejčastěji švy, na 40 let, že to hradí pojišťovna teda ten výkon, do 16 let se souhlasem rodiče, co jsme teda zmínili. A pak musí být teda do těch 18 informovaný. Kontraindikací jsou víceméně asi jenom záněty. A předchozí umělé ukončení kratší než 6 měsíců. Musí být víc než 6 měsíců od posledního ukončení těhotenství. Jsou tam nějaké výjimky, třeba 2 a více let, 35 let a veš a tak. No. To jsme takhle shrnuli. Já přemýšlím, na co se ještě ptají. Většinou ty režimové opatření to jsme řekli. No, a dodržovat to 6 nedělí hlavně, no. A kdy otěhotnět? Nebo kdy se snažit po potratu, hlavně těch spontánních, kdy, by se snažit, ale já mám kamarádku, která otěhotnila hned ten další cyklus, byť byla poučena o tom, že má 3 měsíce počkat a normálně donosila prostě miminko. Ale doporučuje se aspoň ty 3 měsíce, aby tam stačila vyrůst ze skyta sliznice.
Aby se mělo to embryo kde zahnízdit právě. No, ale já si myslím, že to je strašně individuální. Já si prostě myslím, že nějaký čas asi na to dát se dokupy jako fyzicky i psychicky, že to stojí za to prostě na chvíli jako vypnout a dát si od toho prostě chvíli pauzu a potom se znova začít snažit prostě. Je to jako náročný.
Je to náročné a taky hodně žen psalo, že třeba se setkalo jako s nepochopením, ne s empatickým přístupem potom u toho doktora, že třeba, jako no přece nebudete řvát kvůli tomu, jako že to byl teprve 5., 6. týden, jo. Ale prostě žena, která tohle nezažije, tak já si myslím, že si to nedovede představit.
To určitě,
jako taky si říkám, že bych to třeba asi snášela dobře, ale já jsem to nezažila, jo. A právě tím, jak mám takhle kamarádky, tak já je často odkazuju, jako když jsou z toho fakt jako úplně vyřízený, tak je odkazuju na Instagram na Vypni hlavu, na Klárku, což je vlastně jako paní, která s těma ženama pracuje, dělá jako psychoterapie a mně se strašně líbí, jak je ona fakt jako v jednom sezení totálně uklidní. To je fakt, je to fajn si o tom s někým popovídat, najít nějaký to pochopení, uvědomit si, že prostě to není moje chyba a na druhou stranu taky nedělat si nic z toho, nebo najít si eventuálně pomoc, když jsem nějakým způsobem rozhodnutá o tom, že chci podstoupit umělý přerušení. Protože to taky se řeší, že jo, jako, že se třeba poukazuje na to, že byla by 2x na přerušení. Třeba, ale prostě ty situace životní jsou různý. A je to svobodná vůle, no.
Přesně tak. Já třeba si pamatuju, že když jsem začala pracovat, a sbírala jsem si, že jo, anamnézu od těch rodiček na porodním sále, že jo, tak se ptáš, prostě poklikáte, jste těhotná, poklikáte, rodíte. A pamatuju si, že do té doby já jsem absolutně neměla přehled o tom,
kolik
žen prožije potrat. Já jsem opravdu, a to byla fakt, dalo by se říct, každá druhá,
jo,
u koho
asi,
jsem psala, že je těhotná třeba po čtvrtý a rodí poprvý. A prostě jsem tam četla jako tu anamnezu, kdy každý rok prostě potrácela jako jo, do té doby. Takže já si myslím, že když někdo má za sebou fakt třeba 4-5 potratů a pak je těhotnej, tak to musí být strašně jako náročný a psychiku, že se prostě hrozíš toho, že se to stane prostě znova. A opravdu do té doby, než jsem v tom zdravotnictví začala pořádně plně pracovat, tak by mě v životě nenapadlo, že výskyt prostě těch samovolných potratů může být takový.
Ještě možná je dobrý zmínit, že se ptají ženy, jestli ty opakované umělé přerušení může mít nějaký vliv na plodnost, tak může, protože jak se doslova, je to hnusný slovo, jak se vyškrábne ta děloha, tak vlastně se jakoby může narušit ta výstelka, ta svalovina a může dojít k takzvanému Ashermanovému syndromu, což je vlastně slepení jakoby těch stěn dělohy k sobě a nemožnost pak otěhotnění a vznik srůstů. Já jsem se s tím osobně ještě třeba nesetkala. Ale vím, že to jako je. Že vím, že byly třeba ženy už po nějakém výkonu rozrušení těch srůstů. No. Takže jako na to pozor, není to forma antikoncepce. Jako umělý ukončení těhotenství není forma antikoncepce.
A ještě bychom měli zmínit to mimoděložní těhotenství.
Jo.
Protože to právě, když jsme se o tom bavili, jakoby všechny ty rozdělení a co všechno řekneme, tak Kamčo mi říká, no a ještě vlastně bychom tam měli říct vlastně umělý ukončení mimoděložního těhotenství. A mně v tu chvíli došlo, že já jsem nikdy v životě nebrala mimoděložní těhotenství, který musí podstoupit samozřejmě jako chirurgický zákrok, kdy se prostě musí vyjmout to mimoděložní těhotenství většinou, takže se vezme vejcovod, pokud je ve vejcovodu. Někdy bývá i na vaječníku, někdy může být i mimo, jakoby, může být někde v dutině břišní, to jsem teda nikdy nezažila, ale většinou ta žena prostě přijde třeba o jeden z těch vejcovodů. A já jsem nikdy tohle nebrala jako umělý přerušení těhotenství. Fakt v životě mě to nenapadlo.
Jako nepřemýšlím nad tím jako nad potratem,
jo,
že jo?
Jo. Bereš to tak, jako, že to je život ohrožující stav, který se musí prostě vyřešit. Kdy teda v tu chvíli, kdy se odejme ten jeden vejcovod, tak ta žena už má v tu chvíli 50% šanci na další otěhotnění. Nedej bože, když ta žena zažije oboustranný mimoděložní těhotenství, což jsme taky nedávno jakoby, u nás měli, že jsme to tam pak jako řešili. A hrozně mi to jako ten příběh té ženské mě strašně jako zasáhnul a hrozně často jako na ní myslím, protože jako si hrozně přála jako mít to dítě a teď najednou prostě čtu tu anamnézu a říkám, ty, ona už je po jednom odstranění jako vejcovodu a teď jí vemem druhej. A v tu chvíli jako nulová šance na spontánní otěhotnění. A pamatuju si, že jsem právě jako za tou paní šla a tak jsme se tak jako o tom bavili, protože ona prostě strašně brečela logicky, jako chápu to úplně naprosto, jako bylo mi strašně líto. A já si pamatuju, že se tam k ní prostě sedla a říkám, hele, teď se s váma asi nebudu bavit jako zdravoťák, budu se s váma prostě bavit jako ženská. Situace jako na hovno. To si budem povídat prostě. A fakt jsem s ní takhle mluvila. Říkám, hele, vím, že to je jako strašný, že to jako strašně bolí, že jako teď máte pocit, jako že konec světa. A říkám, ale až se to prostě všechno zahojí, tady, až to prostě všechno bude OK, tak řešení tady jsou, je tady prostě možnost umělého oplodnění a jste prostě mladá a to prostě jako dáte takhle. A fakt jsme si tam takhle spolu jako pokecali. A
ona se mi pak psala, že jí to hrozně
ona
pomohlo.
Ona se mi pak i ozvala, že mi za to jako strašně děkuje, což jako není to o tom, že bych jako tohle chtěla tady říkat, ale že ta možnost pro tyhle ženy tady furt je a tahle ta paní už je v nějakém jako řešení na umělý oplodnění, takže ta šance toho, že ta ženská bude mít to dítě, tady jako je a poměrně velká. A i když se jí to na začátku zdálo jako asi neřešitelná situace a fakt jako všechno bylo jako špatně, tak teď má jako naději na to, že to bude jako dobrý. Takže tolik asi k tomu mému děložnímu těhotenství. Taky mě překvapilo, jako, že ta incidence toho je docela jako častá.
Taky to není úplně výjimka.
Jako není to úplně jako, že jednou za rok by se u nás někdo takhle objevil. Takže i takové věci se dějou.
A je důležitý asi o tom mluvit. A jsem ráda, že jsme to otevřeli, byť to není úplně příjemný téma.
Nemluví se o tom lehce.
Není to lehký, no.
Není to lehký téma. Je to náročný pro ty ženy i potom, že jo, potom...
A je to náročný i jako pro ty zdravoťáky.
Je, no.
Jako kolikrát už jsme jako pak, že to musíte se chovat profesionálně, že jo, před to pacientku, ale pak kolikrát prostě vím, že sestřičky jako brečely, nebo že jsme něco obrečeli. I s tou pacientkou. Já jsem takhle právě s jednou, že přišla... že jí zjistili právě vrozenou vývojovou vadu na srdíčku, maminka musela jít jakoby na větší potrat, byl obě dvě úplně vyřízený, já jsem se jí omlouvala, jako, že to není profesionální, ale jako nakonec jsme se fakt objímali, nechala jsem si ji v péči a jako bylo to ve výsledku jako nechci říct příjemný, ale byla jsem ráda, že tam pro ní můžu být v tu chvíli a jakoby jí s tím pomoct.
Já si to prostě pamatuju jednu sama. Pacientku, která tohle taky musela podstoupit, že tam byla prostě nějaká vrozená vývojová vada toho plodu. A já vím, že mi to taky jakoby docela jako zasáhlo, bylo mi strašně prostě líto. A o dva roky později k nám přišla rodit. A to je prostě něco tak jako nádherného, když To jsou opravdu příběhy, které ti jako zůstanou v té hlavě, i ty obličeje a ty si tu ženskou prostě okamžitě vybavíš. A prostě si jako, mě se hrozně jako ulevilo. Víš, když jsem prostě jí tam viděla, říkám, jo, prostě dobrý, klaplo to. Po všem prostě zlým přijde vždycky něco dobrýho. Jo. A tohle je prostě vynahrazení pro ty ženy a je to prostě úžasný, ale to vždycky strašnou radost, když se to jako podaří.
A nějaké hlavní ponaučení asi komunikovat. To si myslím, že je to komunikovat. Nebát se vyhledat pomoc. Tak.
A i v té rodině.
Jo.
Mluvit o tom s tím partnerem, jako nemlčet, nedělat, že se to nestalo. Promluvit si o to, abyste byli oba dva schopní to jako přijmout, že se něco takového stalo. A rozhodně si nedávat žádnou vinu. Jako, že někdo udělal něco špatně, že za to můžeš ty nebo já. To asi určitě ne. Vždycky, fakt to berte tak, že to těhotenství a tadyhle ta oblast je fakt něco mezi nebem a zemí, do čeho žádný doktor nikdy vidět nebude a neřekne vám, proč se to zrovna stalo. Proč zrovna vám, proč se to stalo zrovna takhle. Takže asi brát to takhle. A
na závěr asi by se mohli říct ještě, pojďme se podpořit navzájem v komentářích. Pokud můžete, napište nám třeba, jak jste takový situace řešili vy, eventuálně co vám nejvíc pomohlo, aby třeba i ostatní si to mohli přečíst a eventuálně by jsme mohli navíst třeba na někoho, kdo jim pomůže, a nebo aby věděli, že v tom nejsou sami.
Tak jo. Takže se uslyšíme a uvidíme u dalšího dílu.
Příště.
A slibujeme, že si tadyhle ty těžší témata budeme zkoušet častěji. A teď si dáme něco trošku na odlehčení. Protože to pro nás taky je jednoduchý.
Mějte se krásně.
Mějte se hezky.